Насочваме вниманието си към Божието Слово. Божието Слово, което е пред нас, един много познат пасаж ще прочетем и много приятен пасаж, защото това е пасаж за сътворението на човек. Битие, 1 глава от 26 до 31 стихове. И Бог каза, да създадем човека по нашия образ, по нашата прилика, и нека да владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъкът на цялата земя и на всяко влечуго по земята. И Бог сътвори човека по своя образ и по Божия образ го сътвори. Мъжки и женски пол ги сътвори. И Бог ги благослови. И каза им Бог, плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я. И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество по земята. И Бог каза, вижте, давам ви всяко семеносно растение, което е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има семеносен плод. Те ще ви бъдат за храна. И всяка зелена растителност давам за храна на всички земни зверове, на всичките въздушни птици и на всяко влечуго по земята, в което има живот. И стана така. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести. И Бог каза, започва текст. Това, което казва Бог, винаги заслужава нашето внимание. Тогава, когато Бог говори, ние трябва много внимателно да слушаме, и това не го казваме за първи път. Когато Бог прави нещо, също трябва да бъдем внимателни, защото Той не прави излишни неща. Той не прави крачка в погрешна посока, неговата ръка по никакъв начин не се отклонява да върши нещо, което е нестойностно или без някакво значение. Така че всичко, което Бог казва, всяка една дума, която Бог казва за своето слово, и тя е представена пред нас за информация, е много важна за нас. Миналия път започнахме да разглеждаме тази доктрина. Библейската антропология. Създаването на човека и целта за създаването на човека. В много богослужения преди това ние разглеждахме човешкото управление, съпроводено от Божията ръка и Божията съвършена воля. Но хубаво е да знаем защо Бог създаде човека и защо допуска всичко това управление и различното управление, което се шири по земята до наши дни. Как Бог стои в контрол. За да разберем наистина нещо от характера на Бога, частица от характера на Бога и да разберем от Неговия замисъл и Неговият план за човека, защото Библията не представя информация за това. Библията ни дава една чудесна информация. Създадени сме по образа на Бога. Човек не е същият като Бог. Не е същият, но има определена прилика. Тук в текста, който четем, се казва, че Бог каза да създадем човека по нашия образ и по нашата прилика. Или човек и Бог си приличат. И ние миналия път започнахме да разглеждаме тази тема. По какво си приличаме? Способни сме да разсъждаваме. Имаме свободна воля. Или Бог е този, който разсъждава, който мисли, разсъждава. И човек може да разсъждава. Имаме свободна воля. Бог ни е дал тази свободна воля и това е голяма привилегия за нас. И притежаваме самосъзнание. Или имаме способността да различаваме правилното от неправилното. По какво още се приличаме? Ние, хората, човекът, ние имаме вечен живот. Ние имаме вечен живот. Ние притежаваме вечен дух. Това ни казва Божието Слово. Или човешкият живот не свършва до празният гроб. Празният гроб поема тялото, но човек продължава да живее вечно. Ние имаме вечен живот, но като говорим за приликата, която има, защото Бог също е вечен, веднага трябва да кажем, че ние не сме като Бога, защото пък ние имаме начало, а Бог е съществувал и винаги ще съществува. Той няма начало, Той е вечен. Ние нямаме предишен живот. Знаем, че някои философии, някои теории за човешкото съществуване така представят така теорията на прираждането. Че човек се приражда от нещо в нещо, от животно в нещо и накрая стига до човек или пък човек се приражда от един човек в друг човек. Библията не говори по този начин и Библията не представя такъв аргумент пред нас. Отредено ни е да живеем само един живот. И решенията, които взимаме, са определящи за нашата вечна съдба. Това е важно ние да знаем. че през този живот, колкото и дълъг или колкото и кратък да е той, тогава, когато този живот е осъзнат, има нещо, което трябва човек да направи. Всеки човек да направи и това решение, което той взема, определя неговата вечна съдба. Да се доближи ли до своя Създател, да потърси ли своя Създател или да живее живот, отхвърляйки този Създател и да живее без него тук на земята, да живее без него и в вечността или отделен от него в вечността. Библията казва, че на човек е определено да умре веднъж, след което идва време за отчет пред Бога. Книгата Евреи, 9 глава, 27 стих ни дава тази информация. И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Или има време за живеене, обаче това как живее човек на тази земя се определя в вечността като негова съдба и знаем, че всеки един ще дава някакъв отчет пред своя Създател. Вечност в присъствие на Бога и оттам ще има присъдата, вечност, отделени от него. И така вечният живот на човека е като Божия по отношение на безкрайността. Или в крайна сметка човек веднъж, когато се е родил, той живее и ще живее и в вечността. Живее тук на тази земя в определеното време, ще живее и в вечността. Но Бог е този, който, казахме, няма своето начало. Бог е без начало. Божият образ обаче бе отразен в човека. Това ни казва Библията, това ни казва Божието Слово и това е една голяма привилегия за нас. И сега ще продължим с загубите. Защото тогава, когато говорим за приоритетите, тогава, когато говорим за позитивите, тогава, когато говорим за привилегиите, които имаме като хора, които сме създадени по Божия образ, ние трябва да проследим пълната информация. Или пълната информация, която Библията ни представя, библейският текст е и относно загубите, които човекът търпи. Да, зная, че днес много от проповедниците говорят само за привилегиите. Колко чудно сме създадени, как сме създадени по Божия образ, как имаме дадени правомощия да владеем. Да, всичко това е вярно. Всичко това е вярно. Че колко сме велики, колко сме стойностни и по никакъв начин не трябва да отпадаме и по никакъв начин не трябва да отпада нашия дух. Тогава, когато някакси съмненията идват, ние трябва да знаем кои сме и какви сме като Божие творение. Да, Бог създаде човека по своя образ. Той му даде свободна воля, той му даде самосъзнание, даде всякаква привилегия. Обаче миналия път завършихме с това и с загубите и днес продължаваме и да си напомним загубите, освен, че сме отражения на Бога, ние загубихме голяма част от това, което Господ даде като привилегия. Какво пожертва още човека със своето непокорство. Ние казахме миналия път, че той пожертва властта, което е някакси най-важното, защото чрез смъртта на Христос, чрез жертвата на Христос, чрез делото на Христос, което ние ще споменем след в края на нашето богослужение, което е нещо много важно да го правим заедно, защото ние споделяме нашето изкупление, ние споделяме нашето спасение, ние споделяме нашето възстановяване, но има нещо, което не е възстановено и това е точно тази власт над творението, което Господ даде на човека. Това все още предстои да се случи в бъдещето. Не е възстановено и не е възстановено напълно, така че има нещо, което все още човек търпи като загуба и нещо, което търпи като знак на своето непокорство, което е пред Бога. Какво пожертва човека със своето непокорство пред Бога? Бития 3 глава, от 8 до 10 стихове, ние четем следния текст. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: къде си? А той рече: чух гласът ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих. Човекът загуби нещо. Този текст много често си го напомняме и ние трябва да си го напомняме, защото това е много важен библейски пасаж. Относно позицията на човека и загубата, която човека е понесъл, тогава, когато е проявил непокорство пред Бога, за да извлечем поука и днес, защото това се е случило много отдавна, преди ние да сме живи на тази земя, но непокорството продължава да е елемент от нашия човешки живот. Непокорството продължава да бушува някакси вътре в нас и да иска да се изяви. И ние водим една постоянна борба с непокорството, което стои във всеки един от нас. Едно кратко и трагично описание имаме тук, което ни разкрива, че на човека бяха дадени знания, на човека беше дадено разбиране, както в духовната област, така и в материалната област. Между Бог и човека имаше общение, близост и партньорство. Това разбираме от този кратък пасаж. Много близко общение и много добро партньорство. Тоест, човекът имаше ходенето с Бога, което така, този термин го използваме много често и днес за нашия живот. Да ходим с Бога. Ние имаме ходене с Бога. И това е вярно. Това е вярно, но в един момент Адам имаше едно много близко общение и ходене с Бога, което той изгуби. Ние се стремим всеки ден да ходим с Бога. Но когато се стремим, трябва да знаем и да се връщаме назад, да знаем как сме изгубили това ходене с Бога. И то ще ни бъде полезно за възстановяването, то ще ни бъде полезно за нашата преценка, как трябва да водим нашия християнски живот. По какво разбираме, че има едно такова силно партньорство, едно добро партньорство е имало между Бога и човека? Какво казва Адам тук в този текст? Той казва, чух гласа ти. Или Божието Слово ни разкрива, че Адам и Бог много добре са се познавали. Адам чува гласа на Бога и го разпознава. Той не греши в преценката си кой глас чува. Днес обаче ние много често грешим. Много често приписваме нещо, което чуваме или се опитваме да чуваме или така мислим, че сме чули и винаги всичко, което ражда нашия ум, го приписваме на Бога. Това е някакво така крайно харизматично схващане. Дойде ти някаква мисъл в главата и кажеш, Бог това ми каза, аз чух неговия глас. После се оказва, че не сме чули точно неговия глас. Чули сме някой друг глас, но се защитаваме тезата, като казваме, той Бог другия път друго ми каза. Нали, един път ми казва едно, чух неговия глас, другия път чух нещо по-ясно или нещо по-неясно, ама Бог така ми говори, Бог ме води. Тук в книгата Битие ни се казва, че Адам и Бог имат едно много добро партньорство и Адам по никакъв начин не може да сбърка Божият глас. Той разпознава Божия глас незабавно, защото общуваше с него постоянно. Или пък днес, ако искаме да чуваме по-ясно Божия глас, който всъщност най-ясно звучи към нас и най-чисто идва към нас чрез Неговото съвършено Слово, защото това е, Библията е Божият глас, който идва до нас днес. Ако искаме да се отговаряме на трудни въпроси или на дадени въпроси, каквито и да са те, четем Божието Слово, защото там има отговори на всички въпроси. И това е Божият глас. Бог се е погрижил Неговият глас да идва при нас чрез Неговото Слово. Адам обаче е имал директен достъп. Директен достъп, защото той общува с Него постоянно. Ако ние общуваме днес с Бога постоянно, Неговият глас ще идва също така ясно до нас. Не можем да кажем доколко дълго са ходили Адам и Бог заедно в градината, но можем да кажем, че са ходили достатъчно дълго, за да може човекът да бъде надарен със знание, с разбиране в духовната област, за да стигне до едни стабилни взаимоотношения със своя Създател. Ето защо и днес в нас има нещо, което вика към Бога. Има нещо, което стои като отпечатък. Защото Бог го е направил, защото Бог го е създал, защото Бог ни го е дал. Ние знаем и разбираме, че във всеки от нас има празнота, която само Бог може да запълни. Това е било ясно още от Адам, от времето на Адам. Това е ясно на всеки един от нас днес. Това е за всеки човек, това важи за всеки един човек, само че не всеки го осъзнава. Че има в него празнота, която единствено само Бог може да запълни. Блаженният Августин го казва по един много хубав начин. Той казва, ти си не направил за себе си и нашите души могат да намерят покой единствено в теб. Боже, ти си не създал за себе си. Бог е създал човека, за да общува с него. Това е неговото желание, това не казва Божието Слово. Бог създава всеки един човек, за да общува с него. Той не го създава просто като някакъв модел, който да стои, някакъв елемент, който да стои като част от творението. Творението има съвършена хармония. Но единствено човека е създаден от Бога, за да има общение с Бога. Пряко общение, директно общение. Да може да мисли, да разсъждава, да комуникира, да пита, да търси отговори, да получава отговори. Явно точно това общение имал Адам с Бога. Той се е консултирал с него, питал го е и Бог му е отговарял. И в един момент Бог отново търси това общение, Адам го няма. Къде си бе, човек? Ами, нямаме. Скрит съм. Скрия се от теб. Защо се криеш? Ние до вчера общувахме. Нямаш ли въпроси? Нямаш ли какво да кажеш? Не искаш ли да си поговорим? Ами, не искам. Не искам, защото проявих непокорство. А той беше надарен със знание. Той беше надарен с разбиране в духовната, беше надарен със знание и разбиране в естествената област. Миналия път го казахме във връзка с позицията, която човек заемеше. Битие 2 глава 20 стих. Позицията, която човек имаше. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове, но подходящ помощник за човека не се намери. Още една много важна информация в библейския текст. Когато го четем така с пръв прочит, казваме, това е нещо, което е ясно и което е елементарно. Но всъщност даването на имената на животните е едно невероятно интелектуално постижение. Защото Библията не ни дава подробни обяснения как се е случило това, как точно Адам е направил това, но библейският текст става достатъчно ясен за нас, че избраните имена са били подходящи за съответните видови творения. Не са произволни. Дадени са имена за съответните видове. Или Адам е притежавал много висок интелект. Крайна сметка, обаче, когато всичко това се случва, Библията казва подходящ помощник за човека не се намери. Или Бог показа на Адам, че се нуждае и от подходящ помощник. Помощник, който да е равен с него, да може да общува по същия начин, така както общува с Бога. И тук намираме още един от библейските дарове. Човекът беше надарен със знание и разбиране в областта на семейството. Взаимоотношението между съпруг и съпруга, между родител и дете. Бития 1 глава 27 стих ни дава тази информация, че Бог дава едни благодатни дарове в областта на семейството. Намира се подходящият помощник. Намира се това, което липсва на човека и Бог го дава. Спрямо този дар можем да го погледнем и да го развием от страната и на позицията и на потенциала, за която споменахме миналия път. Позиция, власт на цялото творение. Обаче има и взаимоотношения, вътрешни, интимни взаимоотношения в семейството. По този въпрос говорим тогава, когато имаме венчавка. Това също е важна тема. Някои християни казват, когато има сватба, защо има и богослужение? Защо по време на богослужение има сватба? Ами защото това е библейски текст. Защото това е част от библейската антропология. Защото това е част от големите Божии дарове, които са дадени за човека и ние трябва да ги осъзнаем и да ги разберем. Защото това също е Божият глас, който достига до нас относно тази информация, която ние искаме и получаваме от Библията, от самият Бог. И какво прави още Бог в тази област? Той казва и какво дава още Бог в тази област на човека. Той допълва плодете се и размножавайте се и напълнете земята и я завладейте. Елементарно погледнато върху този текст се казва, Бог наставлява човека просто да се размножава, да има една репродуктивна функция. Обаче тук Бог не наставлява човека просто да има деца и просто да засели земята. Тук смисълът е доста по-дълбок. Бог иска от човека да извлече от земята всички възможности, които бяха положени в нея като потенциал. Или когато Бог създава творението, той го създава с огромни богатства. Цялото творение. Богатства, които се крият в недрата на земята, богатства, които има на повърхността на земята. И ако всичко това, което Бог създава, се разработи по правилният начин, ще има невероятни постижения. И Бог дава на човека точно този потенциал да има тези невероятни постижения. Всичко, което е положено в земята като потенциал. Ние дори не можем да си представим какво би могъл да постигне човекът, който е без грях. Или преди да падне Адам, или ако Адам не беше съгрешил. Какво би постигнал с потенциала, който му дава Бог? С изучаването и овладяването на обкръжението, което има. Отчасти разбираме, че той използва този потенциал за даването на имена на животните. Но, ако не беше грехопадението, най-вероятно този потенциал с цялото това поколение, което щяха да създадат, само можем да фантазираме, да си представяме какво би се постигнало. Един феноменален потенциал, който е бил обаче загубен. Загубен. Или пак казвам, говорим си и за загубите. И ние трябва да си говорим за загубите. Загубите, които сме претърпели, загубите, които търпим и днес, живеейки в този греховен свят. Нямаше, ако човек не беше съгрешил, нямаше днес да има нужда от борба с екологията, нямаше да има зелени сделки, нямаше да има такива неща, които са човешки и не са напълно усъвършенствани. И като си припомним и за потенциала и възможностите, то можем да добавим и темата за моралния закон, на който човекът беше подвластен. Битие 2 глава, 16 и 17 стихове. Бог постави ограниченията на човека, за да му покаже, че е само творение. Господ Бог, Битие 2.16. Така. Господ Бог заповяда на човека, казвайки, от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Непременно ще умреш. Или Бог постави ограничения на човека, за да му покаже, че е само творение. Тези ограничения бяха нужни. Много често, може би, ние се задаваме въпроса, защо беше необходимо да има ограничения? Защо беше необходимо да има някакви задръжки? Ами за да му напомнят, че въпреки огромните привилегии, които получава, то той се остава ограничено същество. И днес трябва да не се напомнят тези неща. Да, днес технологиите се развиват. Днес светът се развива с много бързи темпове. Обаче въпреки всичко, човек допуска грешки в развитието. И тези грешки се допускат с цел, и Бог ги допуска с цел, да доказва постоянно на човека, че е ограничено същество. И като такова ограничено същество, въпреки своя потенциал и привилегии, той не бе застрахован от това да изгуби пътя си. Ограниченията представляваха вид отговорност пред Бога. И сега нека да направим разликата. Разликата, за която днес много често се спори. Защо Бог постави дървото с забраната? Трябва да разсъждаваме, защото Бог ни е дал способност да разсъждаваме. Бог не постави дърво с забранен плод, за да изкушава човека. Той не го създаде с тая цел. Той не го създаде просто така да има изкушение между всички благословения, между всички привилегии, нека да има едно изкушение, така да го изкушавам да видя. Бог никога не е имал такава идея. Това беше забрана, за да се напомня, че човекът беше творението, а не творец. Или това беше и вид свидетелство за зависимостта на човека от източника, който е по-голям от него. че това беше самия Бог, който е в позицията си да постави ограничение. Както тогава, така и днес. Бог е в позицията си да удари спирачката за нещо в нашия живот. За да ни напомни, за да не светне нещо. И много често ние задаваме днес въпрос, защо се случва това в живота ни? Защо се случва онова в живота ни? Защо някак си, както всичко върви добре, изведнъж, като че ли някой отгоре натиска спирачките на нашия живот. Нещо се запъва, нещо се спира. Някога Бог го прави, за да се сетим за Него, за да се приближим до Него, за да поемем нашата си отговорност, за да разберем кой е източникът, защото когато ние получаваме успехи и така създаваме неща и вървим в, напред в създаването, в творението, в изобретенията, Бог може да натисне спирачките, да каже, ти не си Твореца, ти си творението. Аз съм Твореца. Бог никога не ни слага забрана, за да ни унижава. Бог никога не ни слага забрана, за да ни дразни. Божиите ограничения са били и са напълно добронамерени и предназначени, за да ни пазят и да вървим в правилната посока. Ние сме тези, които сме склонни винаги да нарушаваме правилата и да навлизаме в забранената територия. И ако така направим равносметка на живота си и се огледаме, ще разберем, че това наистина е така. На нас винаги не се иска. Колкото и да ни е добре за нещо, когато има забранена територия, ние да стъпим в нея. Ние да навлезем в нея. Може всичко да ти е изрядно. В различни области на живота. Така както беше изрядно при Адам и Ева. Всичко им беше осигурил Бог. Ако бяха гладни, щяха да се оправдаят. Да кажат, ми гладни бяхме, ядохме от плода. Тук Господ казва, давам ви всичко. Всички плодове, всичко, което земята произвежда, всичко е ваше. Ползвайте го. Няма нужда дори да го купувате. Просто го ползвате. Колкото искате. Един плод само няма да докосвате. Това е забранена територия. Човекът искаше да влезе там. Някак си винаги искаме да навлезем в забранената територия. Дори копнеем да го направим, ако трябва малко пресилено да го кажа. Когато има забрана, очите ни са там. Така жадно гледат. Как мога да навляза в забранената територия? Да видя какво има там. Какво Бог е скрил там? Или някой, който е скрил? Защото говорим за всякакъв вид забрана. Дори да не е полезна за нас. Това се дължи на падналата ни природа. Всъщност подобно нещо, когато говорим за нас, е ясно. Дължи се на падналата ни природа. Обаче подобно нещо не е било характерно за природата на човека преди падението. Това не е било характерно за природата на Адам. Защото изкушението идва не от Бога, идва отстрани, но той не живееше в падналата си природа или в грях. Ясно ни е, че изкушението дойде от дявола, а не от Бога. И обикновено имаше въпрос, защо Бог допусна тогава пък подобно влияние в своя рай? Създаде една чудесна градина, създаде един рай на земята. Защо Бог допусна такова влияние в неговото чисто място, в неговото свято място, което той създаде? И преди да дадем отговор, е нужно да осъзнаем, че на лице бяха всички предпоставки безгрешният човек да отхвърли изкушението. Адам имаше силата да го направи. Имаше всички предпоставки той да отхвърли това, което му се предлага, защото той живееше в невинност. Но дори в това си състояние, той не успя да отхвърли и да осуети дяволския план. Явно не беше лесно. Тази битка не е била лесна. И днес не е. Никога не е била. И никога няма да бъде. Така че ако си мислим, че нещата са лесни и преодолими, дори и тогава, когато сме повярвали, дори и тогава, когато ходим с Бога, дори и тогава, когато живеем с Бога, Дори и тогава, когато сме новородени християни, ако си мислим, че тази битка е лесна, много жестоко бъркаме. Адам не живееше в паднало състояние, когато се подаде. Имаше пълната възможност да устои. Той обаче не го направи. Ама въпроса пак следва от другата страна. Ама защо изобщо изкушението беше допуснато от Бога? Защо Господ просто, като видя, че змията се доближава до Ева, не изгони? Не изгони дявола, да каже, нямаш работа тук. Това е... За тебе това е забранена територия. Нямаш право да го правиш. Защо изобщо Господ допусна изкушението? Защото това беше изпит. Защото без морален изпит не може да има потвърждение за морално превъзходство. И човек, създаден с моралното си превъзходство, точно с това превъзходство се провали на този изпит. И то не защото беше неспособен да го издържи, а защото упражни правото си на избор. Такъв беше изборът му. Той имаше свободна воля и тази свободна воля трябваше да бъде поставена пред изпит. Задължително. Задължително. Защото без подобен морален сблъсък не би имало потвърждение за покорството на човека към Бога. Или това покорство без изпита би останало единствено и само на думи. Затова и днес ние държим изпити. Продължаваме да бъдем подлагани на изпити. Защото думите някак си ги изричаме по-лесно. Думите са едно. Аз ще те служа, аз ще те хваля, аз ще дам живота си на тебе, от тук нататък ще направя всичко каквото ти искаш, ще живея по твоите стандарти, ще спазвам твоите правила. Добре, казва Господ, приемам. Айде сега, днес си на изпит. Днес пред теб има изпит. Какво правиш? Изпит на твоята свободна воля. Да вземеш решение. И как пак казвам, тази битка никак не е лесна. Да не говорим пък, че не би имало изграждане на характерни и морални устойчивости, ако Адам не беше подложен на този изпит. Затова трябваше да има изпит. Бог трябваше да го провери, доколко е покорен. Да, хубаво е, когато си говориш с Бога, когато взаимодействаш с Бога, когато имаш чудесното общение с Бога. Ама всички привилегии, които Господ ни е дал, трябва да бъдат проверени относно нашата отговорност, нашата лоялност и нашето покорство. Нашето покорство. Или нашето непокорство. Имаш свободната воля, упражни я. Има изпит. И съответно, от резултата от изпита, изпита, който води всеки, трябва да се получи справедлива награда или справедливо възмездие. Или наградата за покорството, или възмездието за непокорството. Вижте, това е още от създаването. Това е още от началото. Бог предлага награда и Бог предлага възмездие. Въпросът е човекът да направи правилният избор или той прави неправилният избор. Наградата беше да се наслаждава на неограничените възможности за усъвършенстване на цялото творение. 28 стих от първа глава. Цялото творение. Давам ти всичко. Ще владееш. Ще владееш, каза Бог. Ние четохме този текст. Бог ги благослови. Плодете се, размножавайте се, напълнете земята и владейте над всичко живо по земята. Всичко ви давам. Това е наградата ви. Това е чудесната награда. И пак казваме, какво би направил човека, какво би постигнал, какво би усъвършенствал, ако беше получил тази награда. Обаче, освен наградата, имаше и възмездие. Ако си непокорен, казва Бог, ще умреш. Ако си непокорен, ще умреш. Тези думи звучат от небето и днес. Имайки знанието, имайки Господ, имайки Неговото присъствие, имайки Неговата протекция, Неговата помощ, Неговата защита, тези думи отново стоят. Ние не се иска да ги слушаме, нали? Иска ни се да слушаме какво сме спечелили. от делото кръста на Господ Исус Христос. Спечелили сме много. Възстановяване на тези взаимоотношения. Спечелили сме. Път към небето. Спечелили сме. Живот във вечността с Него. Обаче думите от небето продължават да звучат, и то думи, които не ни харесват. Ако си непокорен, ще умреш. И това се случи. Бог изпълнява и присъдите си, освен обещанията си. Адам умря духовно, що се отнася до взаимоотношенията му с Бога. Той се откъсна вече от тези взаимоотношения. И сега, това му състояние даде отражение и в всички други сфери на неговия живот, а и на цялото творение. И тук също е важно да се спрем и да погледнем. Какво загуби той? Това негово решение се отрази и на семейните му взаимоотношения. Бития 3 глава, 20 стих. Там се казва, че той нарече жена си Ева. И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи. Правило ли впечатление какво ни говори този стих? Тук вече имаше загуба. Тук вече имаше един различен поглед на Адам към Ева. Той нарече жена си Ева, а до този момент той не я наричаше така. Защо? Защото я виждаше вече в съвсем различна светлина. Жена, която трябва да ражда, жена, която е майка, жена в друга позиция. И още нещо се случи. Да не говорим, че той я обвини. Каза, тя е виновна. Тя е виновна. Или вината зае мястото в живота между двамата и със сигурност, въпреки че никъде в Библията не е казано, със сигурност това донесе до охлаждане на взаимоотношенията им. Мислите ли, че те не са се карали, когато се случи всичко това? Когато Господ каза, къде си, бе, какво са направил, те разбраха какво са направили, разбраха какво са изгубили, със сигурност имаше люта кавга. Ти си виновен! Ти си виновна. Ами ти защо не ме спря? Ами ти защо приекът ти дадах? Ами ти защо се подари? Гладна ли беше? Жадна ли беше? Има ли го чувството за вина в библейския текст? Има го. Е, за историята с кавгата аз я измислям. Ама със сигурност се има. Защото от този момент се нарушиха тяхните взаимоотношения. И от човек с мъжки и човек с женски пол стана Адам и Ева. Жена, която ще бъде майка на всички живи. От този момент се случи още нещо. Човекът умря и биологично. Въпреки, че годините му станаха 930, от този момент тялото му започна да старее и да отмалява. Сега познато ли ти е? Познато ли ни е? На хората над 50, 50 плюс. До 50 е някак си, морето е до колене. Много съм силен, много съм смел. От 50 нагоре, умът е същият, мислиш, че можеш да правиш същите неща, обаче когато ги започнеш, не ти се получават. Нещата се променят, защото тялото започва да отмалява. Тялото започва да остарява. Тялото започва да се износя. И гримовите не помагат. И нищо не помага. Кой е виновен? Адам е виновен. На него се сърдете. Ако тялото ми отмалява, Адам е виновен. Защото от този момент той умря биологично и ние наследяваме това, което е направил. Някой може да каже, защо тогава пък живееха толкова дълго? Пък ние не живеем и до 900 години. Ами имаше други причини. От една страна отговор е, че те трябваше да населят земята, но от друга страна те се хранеха с доста по-чиста храна, от която се храним ние, с която се храним ние днес. Атмосферата, земята са били коренно различни тогава, отколкото са сега. По-късно в следствие на грехопадението и на потопа със сигурност е настъпил прелом и в околната среда. Затова ние ще говорим следващия път. Какъв прелом се случва и в околната среда, в материалния свят. Грехопадението донесе страшни поражения. Страшни поражения на цялото творение. Или последиците от непокорството бяха пагубни. Нашата отговорност днес стои. Същата отговорност. И същите думи от небето идват и към нас днес. И ние няма как да ги заобиколим, защото Библията ни ги казва. Ако си непокорен, ще умреш. Да, ние ще насочим вниманието си към насърчението и винаги го правим. Никой не трябва да се тръгне огорчен. Защото в новозаветния текст ние имаме чудесният път за възстановяване. Чудесният път за възстановяване, който стои пред нас и ние се ползваме от привилегията. 1 Коринтяни, 11 глава. Апостол Павел ни представя този път на възстановяване. Защото Исус създаде този път. Чрез твоето дело. Чрез твоята смърт, чрез твоята жертва. За да може да ни помогне. За да може да ни избави. За да може да ни изкупи. И ние винаги трябва да помним това велико дело, защото без него нямаше спасение. Няма помощ. Няма възстановяване. Няма светлина за човешкия живот. Но чрез Исус се възстановяват тези загубени взаимоотношения. Апостолът казва, защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. За това, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознае Господнето тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали, но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. Имаме право да разсъждаваме. Имаме право, ни казва апостола, да отсъждаме кое е добро и кое е зло, което Господ ни го е дал. Имаме това, което Бог даде на Адам, отчасти го имаме и ние. Да, ние казахме миналия път, че това, което Бог даде на Авраам, човека го помрачи. Но основните неща стоят и ние имаме свободната воля да избираме. И тук също се говори и за привилегиите, говори се и за загубите. Казва се, Исус го направи. Това е новият завет чрез Неговата кръв. Бог постоянно влизаше в заветни взаимоотношения със своя народ и продължава да го прави. Ние имаме новият завет. Ние сме в заветни взаимоотношения. Приемаш ли това, което направи Исус за теб? Ако го приемаш, ще имаш взаимоотношения с Бога. Тук на земята и горе в небето. Обаче има и предупреждение относно загубите. Който яде и пие недостойно, ще бъде виновен за грях против това, което направи Христос. Изпитвайте себе си, казвам. Значи можем да изпитваме, можем да разсъждаваме, можем да анализираме, можем да направим своя избор. И може би и пред всяко едно от тези участия, които ние имаме, стоим и пред един изпит. Дали наистина го правим? Дали изпитваме себе си? Или целият месец живеем с света и ни харесва това, което противникът предлага и веднъж в месеца идваме да оправим с Бога нещата. Господ казва, така няма да стане. На този изпит, ако така мислиш да го правиш, и ако такъв е твоят отговор, моята оценка е двойка. По тази причина, казва, ще бъдете слаби, ще бъдете болнави, някои са починали. Отново забелязваме, че има предупреждение. Награда и възмездие. Награда за покорство, възмездие за непокорство. Ако си непокорен, ще умреш. Думи от небето, които стоят и пред нас. Ако си покорен, ще се ползваш с всички ресурси, които съм ти дал. Е, не такива. И не напълно възстановени, каквито бяха дадени на Адам. Но това, което ни е необходимо за нашето снабдяване, това, което е необходимо за нашето възстановяване, Господ ни го дава и отнема безпокойството от сърцата ни, живеейки в този грешен свят. Но ако сме непокорни, възмездието стои. Господ да ни помогне. Да направим добрият анализ, да вземем доброто решение и да получим наградата, която е обещана от небето за нас. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни открива какъв е Твоя план за нас. И ние виждаме Твоят съвършен ум, ние разбираме Твоят съвършен план. И виждаме колко сложно сме създадени, направени и за какви взаимоотношения сме създадени, Боже. Помогни ни да осъзнаем, за да можем да реализираме това, което Ти ни даваш и ни подаряваш. Да реализираме потенциала, доколкото Ти го допускаш и ни го даваш в нашия живот. Да се приближаваме и да ходим с Тебе, което означава да бъдем близко до Тебе. Близко до Тебе, за да се спомняме какво си направил за нас всеки ден. Да възпоменаваме и да се спомняме едно велико дело. Делото на кръста, което ни дава свобода, което ни дава път към небето Боже, което ни дава изкупление, което ни дава всичко онова, което ние сме загубили. Благодарим Ти. Благодарим Ти за Твоят промисъл, за Твоят план. Благодарим Ти за Твоят характер. Защото Твоето Слово ни казва, че Ти си любящ, Ти си милостив и Ти го показа на дело. Ти го показа на практика. Протягаше днес пропорените си ръце, които са прободени заради нас. За да ни хванеш, за да ни поправиш пътищата, за да ни помогнеш тогава, когато ни е трудно, тогава, когато сме в изпитания. Господи, помогни ни и ние да бъдем верни, да бъдем отговорни и да бъдем покорни пред Тебе. В името Исус те молим. Амин. Братята могат да дойдат, за да обслужим Господна трапеза.